Μία έκπληξη σας έχω και επιτρέψατε μου, το διάλειμμα κατά δική σας παραχώρηση δεν θα γίνει εκτός, θα γίνει εντός. Δηλαδή εδώ θα κάνουμε διάλειμμα με τη συζήτηση. Στο τέλος λίγα λεπτά διαλύματος θα έχουμε, γιατί έχουμε πολλές ερωτήσεις, έχουμε έντονο το ενδιαφέρον, αλλάσουμε λίγο το, παραλλάσσουμε το πρόγραμμα, έχω δεδομένη την κατανόησή σας. Επισημαίνω ότι ο πατήρ Ιωάννης λέει στο κειμενό του δύο κρίσιμα σημεία, τις αμφιλεγόμενες ενέργειες κάποιων εκ του σώματός μας του εκκλησιαστικού και την ανεξέλεκτη δημόσια κριτική που ασκείται από όλες τις πλευρές, στοιχεία που δεν μας ευκολύνουν για να έχουμε νυφάλια προσέγγιση των ζητημάτων που παρουσιάζουμε εδώ. Και άλλα ενδιαφέροντα, λέει ο πατήρ Ιωάννης, τα καταθέτω για τα πρακτικά, η Επιτροπή Οργανωτική θα τα αξιοποιήσει. Με την σειρά των εισηγήσεων, για να τιμήσουμε και τις εισηγήσεις, πρώτη ερώτηση του καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Ξηροποτάμου προς τον κύριο Παπαδόπουλο. Μήπως έχοντας υπόψη τις μέχρι σήμερα διέξοδες εξελίξεις στο θέμα της Ουνίας, έπρεπε να πάψουμε κάθε διάλογο με την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία και να επιζητήσουμε από αυτού διάλογο με τους Ουνίτες μόνοι με σκοπό την επιστροφή τους στην Ορθοδοξία?
Δυσκολεύει πάρα πολύ, αλλά τους Ουνίτες δεν τους δεχτήκαμε ποτέ εμείς στο διάλογο, ούτε στην αρχή όταν αρχίσαμε το διάλογο με τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, ούτε τώρα στον Πάραμα που παρατάφτα μπήκανε μέσα στο διάλογο. Πώς θα κάνουμε ξεχωριστό διάλογο με τους Ουνίτες? Και ήδη θεωρούνται ότι αποτελούν τμήμα της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, πράγμα το οποίο το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο.
Αν επιτρέπετε, επειδή έχω και ένα μικρόφωνο εδώ, επειδή παρά τα αυτά προσπαθούν να διατηρήσουν μια μικρή αυτονομία εντός της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας και να διατηρήσουν τα λειτουργικά τους έθιμα κλπ. Μήπως, δεν γνωρίζω, εσείς τα γνωρίζετε καλύτερα, μήπως είναι κάποιοι από αυτούς πρόθυμοι να κάνουν διάλογο με εμάς?
Δεν βλέπω, προς το παρόν δεν βλέπω, γιατί βλέπω ότι η στάση τους είναι πάρα πολύ εχθρική. Την έχω βιώσει, όπως είπα και στην εισήγησή μου, την έχω βιώσει κυρίως ιδίως στην Σλοβακία. Πάρα πολύ εχθρική.
Ευχαριστώ.
Ναι. Επόμενη ερώτηση προς τον κύριο Παπαδόπουλο. Από το σύνολο των εισηγήσεων του συνεδρίου σας και από τους επί 30 χρόνια διεξαγωμένους διαλόγους, διαπιστώνεται ότι υπήρξαν πολλές σοβαρές παρεκκλήσεις από την Ορθόδοξη Εκκλησία και Ιερά Παράδοση. Εδώ ο λαός έχει οδηγηθεί μάλλον σε σύγχυση. Ποιο το όφελος λοιπόν της Εκκλησίας μας και το λόγο από αυτήν τη συνέχιση των διαλόγων αυτών, η χρησιμότητα των διαλόγων? Με σύντομη απάντηση.
Κοιτάξτε να δείτε, εγώ πίστευα ότι μπορούμε να έχουμε μια ορθόδοξη μαρτυρία στο διάλογο. Αλλά από τις συζητήσεις που έχουν γίνει βλέπω δυστυχώς ότι ο διάλογος μετατρέπεται σε οικουμενισμό. Και ο οικουμενισμός, όπως είπα και προχτές, ότι είναι αντιεκκλησιαστικός. Και οι λεγόμενοι οικουμενιστές είναι αντιεκκλησιαστικοί. Είναι ένα σοβαρό πρόβλημα αυτό, για το οποίο νομίζω πως χρειάζεται πολύ μεγάλη σκέψη.
Μάλιστα.
Και υπάρχει και τρίτη ερώτηση.
Και υπάρχει μια τρίτη ερώτηση. Κύριε καθηγητά, το «Ίνα όσιν εν», πώς σημαίνει μέθεξη στο δοξασμό του Κυρίου? Σας παρακαλώ να αναλύσετε την παραπάνω ερώτηση. Ο κύριος Ζαφύρης Ιωάννης,
ναι.
Με δύο λέξεις.
Με δύο λέξεις θα σας πω το εξής πράγμα, ότι όταν μιλάμε για δοξασμό, δεν εννοούμε κοσμική δόξα, αλλά εννοούμε τη μέθεξή μας στη Βασιλεία του Θεού. Ξεκινάει το θέμα από τη βίβλο, τεθλιμμένη οδό, που μας λέει ο ίδιος ο Κύριος, και αναπτύσσεται εν συνεχεία από τους πατέρες της Εκκλησίας, οι οποίοι μιλούν για καθαρμό, για κάθαρση, φωτισμό, θέα και θέωση. Αυτή είναι η πορεία της τελειώσεως του ανθρώπου. Και η Πεντηκοστή είναι η τελική, ακριβώς ο τελικός σταθμός της τελειώσεως του ανθρώπου. Δεν πρόκειται λοιπόν περί δοξασμού κοσμικού, άρα περί πνευματικού που τελειώνεται και ολοκληρώνεται ο άνθρωπος. Πρέπει να κάνουμε λοιπόν αυτή τη διάκριση μεταξύ δόξης κοσμικής και της πνευματικής δόξης, η οποία πραγματοποιείται μέσα στην Εκκλησία δια της στενής και τεθλιμμένης οδού, όπως είπε ο Κύριος, και που την αναπτύσσουν εν συνεχεία οι πατέρες της Εκκλησίας.
Ευχαριστούμε τον καθηγητή κύριο Παπαδόπουλο. Περνάμε στην εισήγηση του κυρίου Παπαβασιλείου, ξεκινώντας με μια παρέμβαση δύο σειρών του κυρίου Παπαδόπουλου, σωματέχουν τώρα της δογματικής. Προς εσάς κύριε Παπαβασιλείου, ο καθηγητής πατήρ Ιωάννης Ρωμανίδης διόρθωσε τον Καρμύρη το 1971 στην Αντίς Αμπέμπα, όταν ο Καρμύρης δεν έβλεπε, διαφορές ή δεν διέβλεπε. Ναι. Σας μεταφράζω.
Να το πω. Επειδή έχω διαβάσει τα πρακτικά της Αντίζα Μπέβα και έχω ασχοληθεί με τα θέματα αυτά, σε ένα σημείο ο Καρμίρης είπε ότι δεν βλέπω δυσκολίες πλέον με τους Αντιχαλκεδονίους και μπορούμε να προχωρήσουμε σε μια κοινωνία. Mm-hmm. Και ο πατήρ Ιωάννης ο Ρωμανίδης είπε ότι στο χριστολογικό δόγμα δεν το έχουμε ακόμα ξεκαθαρίσει και ο Καρμίρης το απεδέχθη. Με έκανε εντύπωση ότι ο Καρμίρης το απεδέχθη.
Δέχτηκε τη διόρθωση του Ρωμανίδη.
Δεν δέχτηκε τη διόρθωση του Ρωμανίδη.
Θέλετε κάτι από αυτό? Αλλά να είστε σύντομος, κύριε Βασίλη, γιατί έχουμε κάπως.
Στον πρώτο τόμο του που έχω εκδώσει αναφέρομαι σε αυτό το θέμα και σημειώνω ακριβώς ότι έκαμε ορισμένες παρεμβάσεις ο αείμνηστος καθηγητής Ιωάννης Ρωμανίδης και ετώνησε μάλιστα με γεγονότα από τις ανεπίσημες συναντήσεις που όχι μόνον δεν ευελτίωσαν τις θέσεις τους σε σχέση με εμάς οι Αντιχαλκιδόνοι, αλλά παρέμειναν και σταθεροί και ανυποχώρητοι και μάλιστα έκαναν και υποχωρήσεις προς το πίσω. Όταν μας έβλεπαν ότι εμείς ήμασταν διατεθειμένοι να συζητήσουμε πολλά πράγματα, οι Αντιχαλκιδόνοι προχωρούσαν ακόμα και ένα βήμα προς τα πίσω.
Κύριε Παπαβασιλείου, μια ερώτηση από τον κύριο Χρήστο Λιβανού. Πότε και υπό ποιες συνθήκες έγινε αποδεκτή υπό τον Ορθοδόξον η ονομασία εισαγωγικά Ορθόδοξη για τους Αντιχαλκιδονίους Μονοφυσίτες? Η υποχώρηση αυτή δημιουργεί σύγχυση κτλ. Απαντήστε στο κύριο μέρος της ερωτήσεως.
Η ονομασία ή μάλλον η χρήση του όρου Ορθόδοξος για τους Αντιχαλκιδονίους περιελήφθη στις ανεπίσημες συναντήσεις. Έχει εκδοθεί από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Μάλιστα. Έχουν εκδοθεί τα πρακτικά των 4 ανεπίσημων συναντήσεων, τα οποία μας εδόθησαν πολύ αργότερα, διότι νομίζω το 81 είχαν εκδοθεί και δεν τα είχαμε υπόψη μας νωρίτερα, τα πρακτικά των ανεπίσημων συναντήσεων. Όταν προτάσσονται οι κατάλογοι των μετασχόντων από τις δύο αυτές πλευρές όσον αφορά τους Αντιχαλκιδονίους αναφέρεται ακριβώς Oriental Orthodox Church για τους Αντιχαλκιδονίους και δεν υπήρξε καμιά διαμαρτυρία από μέρους κανενός Ορθοδόξου ότι σε αυτόν το επίσημο κείμενο του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών που ήταν η αναγραφή των ονομάτων, η λίστα όπως λέμε, προετάσσεται η επιγραφή, ο τίτλος The Oriental Orthodox Church. Και επέμεναν και ενθυμούμε ότι ενώ είχαμε για λόγους, όπως ανεφέρθη, κοινωνικούς ή αυρότητας, να δεχθούμε το αρχαίες ανατολικές εκκλησίες για τους Αντιχαλκιδονίους και το διαπραγματεύουμε στην εργασία που είχα πρόθεση να παρουσιάσω, αλλά λήψη χρόνου το παρέδωσα στα πρακτικά, είναι ότι επανήλθαν, όταν είδαν ότι εμείς ήμασταν υποχωρητικοί, επανήλθε στο Κάιρο ο αείμνηστος Μητροπολίτης, ο Αντιχαλκιδόνιος του Μαλαμπάρ των Ινδιών, ο Πολ Βεργής, ο Παύλος Μαρ Γρηγόριος, και είπαν ότι αυτός ο τίτλος δεν μας εκφράζει. Εμείς είμεθα Ορθόδοξοι. Και ενθυμούμε που του είπε τότε, σε άλλη συνάντηση νωρίτερα, εάν δεχθούμε, λέει ο Εφέσου τότε, δεχθούμε για αυτούς Ορθόδοξοι, εμείς τι είμαστε? Και αν είναι και εκείνοι Ορθόδοξοι και εμείς, τότε γιατί συζητούμε εδώ?
Μάλιστα. Και άλλη ερώτηση για τον κύριο Παπαβασιλείο, το όνομά του δεν έχει βάλει ο ερωτών. Τα μέλη της Ορθόδοξης Αντιπροσωπείας στον διάλογο με τους Αντιχαλκιδονίους κατέδειξαν με τις κοινές δηλώσεις που υπέγραψαν ότι κατανόησαν αυτό που η δογματική συνείδηση της Εκκλησίας δεν κατανόησε για 1500 χρόνια. Θέλω να σας ρωτήσω αν γνωρίζετε το εξής. Προβλημάτισε ποτέ κάποιο από τα μέλη της Ορθόδοξης Αντιπροσωπείας ο βαθμός αυτής της έπαρσης?
Δυστυχώς είναι από ότι ελέγχθηκε από άλλους προηγούμενες συζητήσεις ότι πολλές φορές τα προβλήματα δεν δημιουργούνται από την αντίθετη πλευρά αλλά από τη δική μας την πλευρά. Και ακριβώς ένα από τα προβλήματα ήταν και αυτό ότι από τη δική μας την πλευρά υπήρχαν θεολόγοι οι οποίοι τόνιζαν ότι πρόκειτο για παρεξηγήσεις. ότι οφείλονται σε ιστορικούς και άλλους λόγους οι διαφορές και η διαίρεση των εκκλησιών, και δεν ήταν δογματική, δεν ήταν σε θέματα πίστεως η διαφορά μας με τους Αντιχαλκιδονίους. Αυτά ελέγονται όχι από άλλους, από εκπροσώπους δικών μας, εκπροσώπους της Ορθοδόξου Εκκλησίας.
Και κυρίως για λόγους εκκλησιαστικής πολιτικής, ναι. Έχουμε 10 χρόνια στο τμήμα μας και στη σχολή μας που τα ακούμε αυτά. Θα τα πούμε μετά, θα κλείσουμε με αυτό. Ο πατήρ Σαράντης Σαράντος, στον κύριο Παπαβασιλείου, έχουμε αντιληφθεί ότι σε όλα τα φόρα του Παγκοσμίου Συμβουλίου του Εκκλησιών του Βατικανού και των άλλων διαθρησκειακών συναντήσεων ανά την Οικουμένη, καταβάλλεται η προσπάθεια χειρισμού των ανθρώπων που μετέχουν στους διαλόγους μέχρι να υποκύψουν στις διαχριστιανικές ή πανθρησκειακές προκαθορισμένες αποφάσεις τους. Είχατε καταλάβει αυτόν τον επίμονο χειρισμό που γινόταν εις βάρος της προσωπικότητάς σας? Σας ευχαριστούμε πάντως που δημόσια το καταγγείλατε.
Εκείνο που είχα αντιληφθεί ήταν ότι οι πιέσεις εκ των υστέρων, βέβαια τώρα βλέποντας συνολικά τον διάλογο, έχω καταλήξει σε ορισμένα συμπεράσματα. Όταν μετήχα στον διάλογο, ενόμιζα ότι επρόκειτο πάνω σε προσωπική βάση η διαφορά, ενώ εκ των υστέρων, όπως ανέφερα, ήταν η ίδια η μεθοδολογία, η ίδια ορολογία που είχαν εφαρμοστεί στις ανεπίσημες συναντήσεις υπό την επίβλεψη του εκπροσώπου του Τμήματος Πίστεως και Τάξης που είχαν αυτά όλα προωθηθεί. Εκείνο που θα μπορούσε να αναφέρω, διότι εφόσον δημοσιεύθη, αλλά βεβαίως όχι σε ενεκτάσει, δημοσιεύθη, μάλλον υπευλήθη προς την Ιερά Σύνοδο από μέρους μας ως έκθεση, είναι χαρακτηριστικό, μάλλον θα μπορώ να αναφέρω δύο παραδείγματα για την πίεση, επειδή το πρωί έγινε λόγος και για τη Φεράρα και για την Φλωρεντία. Τις πιέσεις τις οποίες υφιστάμεθα όχι από τους αντιθέτους, από τους δικούς μας. Ενθυμούμε στο 1971 που επρόκειτο για διορθόδοξη επιτροπή, δεν ήταν οι Αντιχαλκιδόνοι, ήμασταν μόνοι μας και συζητούσαμε για να θέσουμε τις βάσεις του διαλόγου το 1971 στην Αδίς Απέβα. Και επρόκειτο για έναν κείμενο που δεν είχε μεγάλη σημασία ούτε δογματική, απλά ήταν απλώς διαδικαστικό το θέμα διεξαγωγής του διαλόγου. Και εκλήθημε να υπογράψουμε. Μετά την υπογραφή συναντούσαμε τον Οικείο Επίσκοπο. Επειδή ετηρήσαμε στάση η οποία ήταν αντίθετη προς την γραμμή την οποία ήθελε να εφαρμόσει στην Αδίς Απέπα, με σκοπό την προώθηση μονομερούς ενώσεως με τους Αιθίωπες, παρακαλώ, δεν έδιδε το χέρι του εις τον εκπρόσωπο της Εκκλησίας της Κύπρου που ήταν αρχιμανδρίτης να του φιλήσει το χέρι. Δεν του έδιδε το χέρι, σε μένα βεβαίως έτεινε το χέρι του, διότι ήμουν λαϊκός. Και ίσως επειδή ως κληρικός θα είχε την εντύπωση ότι αυτός σε προηγείτο και ότι αυτός είχε τον πρώτο λόγο. Και δεν του έδιδε το χέρι να το φιλήσει, προσκυνήσει ο Αρχιμανδρίτης, επειδή εμείς ετηρήσαμε αυτήν τη στάση που τηρούμε μέχρι τώρα. Η ίδια σταθερή και συνεπής. Το πολύ σημαντικό είναι στην Δαμασκό το 1998, που ήταν ακριβώς εκεί τα φοβερά τα οποία συνέβησαν, που ήταν μια επιτροπή για ποιμαντικά θέματα. Λοιπόν, είχαν ακουστεί τόσα πολλά για τον εκπρόσωπο της Εκκλησίας της Κύπρου, ιεράρχη παρακαλώ, από τον προεδρεύοντα τον τότε Ελβετίας, τόσα πολλά στην παρουσία του Πατριάρχου Αντιοχίας. Και επειδή ελέκτησαν εκεί στην Επιτροπή, ασφαλώς δεν ήταν κατηδίαν, γι' αυτόν τον λόγο και υπευλήθησαν και προς την Σύνοδο. Και χρειάστηκε να έρθει εκ των υστέρων να δει τον Αρχιεπίσκοπο για να δικαιολογήσει την στάση του. Λοιπόν, ελέκτησαν τόσα μειωτικά, μερικά τα αναφέρω και στο βιβλίο, μερικά για λόγους ευνόητους δεν περιελήφθησαν ούτε προς το βιβλίο, αλλά κατηγράφησαν μόνο προς την Σύνοδο, τόσο μειωτικά για Ορθόδοξων Επίσκοπων. Το ίδιο έγινε και από μερικούς δυστυχώς καθηγητάς, εκ των οποίων ένας είναι και καθηγητής της Θεολογικής Θεσσαλονίκης. Ελέκτησαν τόσα πολλά εις βάρος του Μητροπολίτου τότε του Κυρηνίας, επειδή ετήρησε αυτήν τη στάση την οποία προβάλλουμε και σήμερα ως την μόνη αληθή, την ορθόδοξο θέση σε σχέση με τον διάλογο με τους Αντικαλκιδονίους.
Να κλείσουμε την απάντηση, γιατί έχουμε κι άλλες, κύριε Παπαβασιλείου. Πριν από το επίσημο διάλογο με όλους τους Αντικαλκιδονίους, είχε γίνει κάποιος διμερής διάλογος μεταξύ Ορθοδόξων και Αιθιώπων Αβυσσινίας επί βασιλέως Χαϊλέ Σελασχέ, ερώτηση από τον πατέρα Λάμπρο Φωτόπουλο, που είχε κάποια προοπτική, λέει ο πατήρ Φωτόπουλος. Μήπως είναι καλύτερο ένας διάλογος διμερής με κάθε μία ομολογία εκ των Αντιχαλκιδονίων ξεχωριστά, χωρίς την, σε εισαγωγικά, καθοδήγηση του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών? Ποια είναι η γνώμη σας?
Τον Αύγουστο του 1971 έγινε η έναρξη του διαλόγου με τη σύσταση της Επιτροπής στην Αδίσα Πέπα. Ήταν συνεδρία της Διορθόδοξης Επιτροπής. Τον Ιανουάριο του ιδίου χρόνου, και ενώ ήταν γνωστό ότι θα συνερχόμασταν ως Διορθόδοξος Επιτροπή εις την Αδίσα Πέπα, συνεκροτήθη από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών η τετάρτη συνάντηση εις την Αδίσα Πέπα. Και ίσως είναι αυτή που υπονοεί ο πατήρ Λάμπρος. Δεν έχω υπόψη μου να έχει γίνει άλλη, παρά μόνο αναφέρομαι στο βιβλίο σε κάποιες επαφές, όπως ήταν μια επίσκεψη του βασιλέως τότε Παύλου που έγινε στην Αιθιοπία, και θεωρήθη ότι ήταν μια εκδήλωση η οποία έφερνε τους δύο λαούς πιο κοντά, αλλά όμως αυτό δεν είχε καμία θεολογική σημασία, ούτε πρόκειτο περί διαλόγου. Δεν προηγήθη στην Αδίσα Πέπα με τους Αιθίωπες, δεν έχω υπόψη μου να έχει γίνει διάλογος με κανένα από τους Ορθοδόξους.
Αφήνω τελευταίες δύο ερωτήσεις. Η μία είναι σύνθετη, επειδή είναι κοινού περιεχομένου, σχετικά με τον συντάκτη της συμφωνίας. Ο πατήρ Δαμασκηνός Αγιορείτης ρωτά ποιος, κατά τη γνώμη σας, φέρει την κύρια ευθύνη για τη σύνταξη και υπογραφή των κοινών δηλώσεων από την πλευρά την Ορθόδοξη. Και ο πατήρ Γεώργιος Δράγας το κάνει το πράγμα πιο συγκεκριμένο στην δεύτερη ερώτησή του. Δεν είναι αληθές ότι ο πατήρ Ιωάννης Ρωμανίδης υπήρξε ο κύριος συντάκτης της συμφωνίας? Εγώ διαβάζω τις ερωτήσεις. Ο Προεδρείου δεν παίρνει θέση, ο εισηγητής να απαντήσει. Και από τις δύο άλλες ερωτήσεις, πατήρ Γεώργη, τη μία θα διαβάσω για οικονομία του χρόνου.
Είχε αναφέρει προηγουμένως ο καθηγητής ο κύριος Παπαδόπουλος ότι ο Μακαρίδης, ο πατήρ Ιωάννης Ρωμανίδης, είχε επικρίνει τον καθηγητή.
Όχι, δεν τον επέκρινε.
Τον διόρθωσε για όσα είχε μπει στην Αδίσα Πέπα το 1971. Είναι γεγονός ότι ήταν πιο συντηρητικός ο πατήρ Ιωάννης. Παρουσιάζεται πιο συντηρητικός σε ορισμένες περιπτώσεις. Όμως δεν ήταν μόνο ο πατήρ Ιωάννης Ρωμανίδης στην Επιτροπή, αλλά ήταν και μερικοί άλλοι. Και φυσικά πιο η βαρύνουσα θέσης είναι που έκρινε την Πλάστιγκα υπέρ της καταγραφής αυτών των προτάσεων και αυτών των θεμάτων, εμείς δεν έχουμε υπόψη μας. Διότι ήταν μία τριμελής επιτροπή από την Ορθόδοξη Εκκλησία, μία τριμελής επιτροπή από τους Αντικαλκιδονίους. Αυτοί αποσύρονταν για ώρες για να συντάξουν αυτά τα κείμενα. Ερχόταν εκεί το ενιαίον κείμενο ενώπιον μας, και όταν ερχόταν κατηδίαν στην Διορθόδοξη Επιτροπή μόνο, είχαμε τη δυνατότητα να προβούμε και σε διορθώσεις και να παρουσιάζεται το κείμενο ως θέση της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Όταν όμως ήταν στην Ολομέλεια, αντιλαμβάνεστε και την εικόνα που εδίδαμε, όταν εμείς οι Ορθόδοξοι μεταξύ μας διαπληκτιζόμασταν και διαφωνούσαμε και δεν είχαμε ενιαία γραμμή στην διατύπωση της συμφωνίας με τους Αντικαλκιδονίους.
Να διαβάσω τελευταία την ερώτηση του πατρός Γεωργίου Δράγα και συναδέλφου, όχι μόνο πατρός. Γιατί δεν αναφέρθησαν τα μετά της συμφωνίας αυτής διαμυθέντα, ότι δηλαδή η ένωση δεν είναι άμεση, τελεία, υπάρχει πορεία?
Υπάρχει μεγάλη συγχυσή ακόμα και από αυτό χείλη προκαθημένων εκκλησιών. Ελέγχθη ότι εις το θέμα το δογματικό, το χριστολογικό, καταλήξαμε σε κοινή συμφωνία. Και ενθυμούμαι όταν συνείδησα των νυν καθολικών της Αρμενίας, ο οποίος εδρεύει στο Λίβανο, με ρώτησε πότε θα συνεχίσει ο διάλογος και του είπα ότι μα υπάρχει εντύπωση ότι το χριστολογικό ζήτημα ελήθη. Και λέει πώς ελήθη. Ακριβώς υπάρχει αυτή η σύγχυση ότι κατελήξαμε, δεν έχουμε διαφορές δογματικές, ήταν θέμα απλώς παρεξηγήσεων, ιστορικών παρανοήσεων κλπ. Και τώρα εμείς κατανοήσαμε ότι η παράδοσή μας και η πίστη μας είναι η ίδια. Λοιπόν, δεν έχει ακόμη μέχρι σήμερα καταλήξει, έχουμε καταλήξει στο σημείο εκείνο που λέμε ότι είμαστε μία εκκλησία. Και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι κυρίως οι Κόπτες οι οποίοι προείστανται το διαφωτισμού, το διαφωτίσεως, επισκέπτονται διαφόρους χώρους, κάνουν διαλέξεις και όπως αναφέρω και στο κείμενο που έδωσε στα πρακτικά, μία διάλεξη έχει δώσει και στη Θεσσαλονίκη ο Κόπτης Μητροπολίτης Μπισόη της Δαμιέτης της Κοπτικής Εκκλησίας και τελευταία μπορώ να το αναφέρω και αυτό χωρίς να επισέλθω σε λεπτομέρειες, επισκέφθη και αγιορείτες, όχι στο Άγιον Όρος ασφαλώς, και είχε συνάντηση μαζί τους προκειμένου να δει πού βρίσκονται τα πράγματα και πήρε φυσικά από τους αγιορείτες την απάντηση που θα έπρεπε ο Κόπτης Μητροπολίτης.
Μία ερώτηση ο κύριος Παπαδόπουλος, επιμένει μισή.
Ο πατήρ Ιωάννης ο Ρωμανίδης είχε πει ότι προχωρούμε καλά με τους Αντιχαλκεδονίους, αλλά επεμβαίνει το Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών. Πράγματι υπήρχε μια τέτοια θέση του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών, εμπόδιζε δηλαδή το Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών να προχωρήσουμε θετικά με τους Αντιχαλκεδονίους.
Όταν άρχισε ο διάλογος με τους Αντιχαλκεδονίους, επίσημος δεν είχα αντιληφθεί καμιά παρέμβαση από μέρους του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών. Δεν υπήρξε παρουσία εκπροσώπων του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών.
Στο παρασκήνιο δηλαδή.
Σε μια περίπτωση, επειδή είναι Έλληνας φυσικά, είχε έρθει στην Σαμπεζή, στην Γενέβη, ο νυν αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών. Εγώ του εξέλαβα ότι ως Ορθόδοξος, από ενδιαφέρον, ήρθε να δει τους Ορθόδοξους και τίποτα περισσότερο. Τώρα, εάν ήρθε υπό άλλη ιδιότητα ως μέλος του εκεί της ηγεσίας του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, δεν είχαν αντιληφθεί κάτι τέτοιο.
Ευχαριστώ.
Έχουμε ορισμένες ερωτήσεις για τον κύριο Λασέ. Οι τρεις πρώτες είναι συγγενείς, θα δώσει κοινή απάντηση, ήδη του έχουν κοινοποιηθεί, έχουν γίνει συνεννοήσεις. Εγώ για την δική σας ευκολία θα τις διαβάσω στα ελληνικά, θα απαντήσει στα γαλλικά και θα μεταφράσει μετά ο πατήρ Χρήστος που ήδη έχει πάρει θέση. Από τον πατέρα Δημήτριο Βασιλιάδη, εφόσον οι αποφάσεις των Πατριαρχείων Αλεξανδρίας και Αντιοχίας συνιστούν μυστηριακή κοινωνία μετά των αιρετικών Αντιχαλκιδονίων, δεν επιβάλλεται υπό των ιερών κανόνων η διακοπή της κοινωνίας των Ορθόδοξων προς τα σανωτέρω εκκλησίας. Από τον κύριο Σωτηρόπουλο, είναι αληθές ότι ο Πατριάρχης Αντιοχίας έκανε πλήρη ένωση με τους μονοφυσίτες και μεταδίδει σε αυτούς τα άχρατα μυστήρια? Και αν τούτο είναι αληθές, τι πρέπει να γίνει? Στην Αμερική διαπίστωσα προσωπικώς ότι η Θεία Κοινωνία μεταδίδεται σε μονοφυσίτες. Και μία άλλη ερώτηση, η Εκκλησία της Αντιοχίας έχει ουσιαστικά ενωθεί με τους Αντιχαλκιδονίους? Και αν ναι, γιατί δεν έχει καταδικαστεί συνοδικός από τις λοιπές Ορθόδοξες Εκκλησίες, γιατί δεν έχει διακοπεί το μνημόσυνο του Πατριάρχη Αντιοχίας? Παρακαλώ την απάντησή σας. Εσείς στα γαλλικά και ο πατήρ Χρήστος θα μεταφράσει.
Oui, alors il y a eu des décisions officielles qui ont été prises par le patriarche d'Antioche qui effectivement aboutissent à accepter non seulement des sacrements communs comme le mariage, par exemple, ce qui pourrait paraître accepté.
Si, le baptême, oui, et surtout la communion.
Υπήρξαν επίσημες αποφάσεις από τον Πατριάρχη Αντιοχίας που αφορούσαν όχι μόνο το μυστήριο του βαπτίσματος και του γάμου, αλλά και το θέμα της Θείας Κοινωνίας.
Alors, je ne sais pas exactement comment les choses se sont concrétisées, mais apparemment, il n'y a pas eu tellement de suite, tout simplement parce que, d'après les renseignements que j'ai obtenus du Liban et de Syrie, le patriarche non chalcédonien a interdit à ses fidèles de communier avec les orthodoxes.
Δεν γνωρίζω, λέει ο κύριος Λαρσέ, πώς αυτή η επίσημη απόφαση για το να επιτρέπεται η Θεία Κοινωνία στους μη Χαλκεδονίους έχει γίνει στην πράξη. Δεν παρακολούθησε την συνέχεια αυτής της υπόθεσης. Αλλά από ό,τι έχει ακούσει, υπήρξε μια απόφαση από τους μη Χαλκεδονίους να μην κοινωνούν στους Ορθοδόξους.
Et de même en Égypte, j'ai eu des renseignements très concrets aussi qu'il y a une opposition actuelle assez forte à Chalcédoine et qu'à la suite de ces accords, il y a eu un renforcement de cette opposition et qu'on trouve dans un certain nombre d'églises du Caire des tracts qui sont anti-chalcédoniens et assez virulents. Donc il semble, si vous voulez, que les progrès vers les anti-chalcédoniens accomplis par les orthodoxes n'aient pas été suivis avec le même enthousiasme par les non-chalcédoniens eux-mêmes.
Και η ηχό που έχει και από την πραγματικότητα της Αιγύπτου στο Κάιρο είναι ότι και εκεί οι μη χαλκιδόνιες εκκλησίες έχουν ουσιαστικά ενωθεί κατά της Χαλκιδόνας. Και δεν μπορεί να πει πώς στην πράξη έχει εφαρμοστεί αυτή η απόφαση των Ορθοδόξων να δέχονται τους μη Χαλκιδόνιους στην Θεία Κοινωνία.
Et justement, il y a eu plusieurs déclarations aussi de théologiens non chalcédoniens qui ont affirmé « nous ne reconnaîtrons jamais Chalcédoine ».
Ούτως ή άλλως έχουν υπάρξει δηλώσεις από τους μη Χαλκιδόνιους λέγοντας ότι δεν θα αναγνωρίσουμε ποτέ την Χαλκιδόνα.
C'est pourquoi je pense qu'il y a un bon test pour vérifier si effectivement c'est la même foi qui a été exprimée par les déclarations communes.
Είναι ένα καλό τεστ για να δούμε αν η κοινή δήλωση που υπογράφτηκε.
Et si c'est seulement un problème de vocabulaire qui a maintenant été résolu.
Αν ήταν μόνο ένα θέμα λεξιλογίου που λύθηκε.
Il ne devrait pas y avoir de difficulté pour que, de même que les orthodoxes qui ont participé au dialogue ont confessé une foi, la foi en termes non chalcédoniens.
Δεν θα υπήρχε λογικά, αν ήταν δηλαδή μόνο θέμα λεξιλογίου, δεν θα υπήρχε λογικά πρόβλημα για την πρακτική εφαρμογή αυτής της ένωσης.
Alors, il ne devrait pas y avoir de difficulté pour que les non-chalcédoniens puissent également confesser la foi en termes chalcédoniens.
Δεν θα υπήρχαν λογικά προβλήματα ώστε και οι μη Χαλκιδόνοι να αποδεχθούν την πίστη της Χαλκιδόνας.
Si effectivement, c'est un problème de vocabulaire qui est maintenant résolu, les deux vocabulaires devraient être convertibles. Les deux vocabulaires pourraient être convertibles, c'est-à-dire les uns pourraient confesser.
Αν ήταν μόνο θέμα λεξιλογίου, θα μπορούσαν τα δύο λεξιλόγια, ας το πούμε έτσι, δύο ορολογίες να εναλλάσσονται.
Or, précisément, les non-chalcédoniens ont toujours exigé, dans les déclarations de foi, d'exclure absolument tout le vocabulaire chalcédonien.
Οι μη Χαλκιδόνοι ζητούσαν πάντα στις συζητήσεις τους να αποκλειστεί κάθε ορολογία Χαλκιδόνια.
Ça prouve que ce n'est pas seulement un problème de vocabulaire, mais un problème de fond.
Αυτό αποδεικνύει ότι δεν είναι μόνο ένα πρόβλημα λεξιλογίου, ορολογίας, αλλά είναι ένα πρόβλημα ουσίας.
Περνάμε στη δεύτερη ερώτηση. Εκ των δύο που υπέβαλε ο πατήρ Γεώργιος στον κύριο Λασέ, απέριψε ο Άγιος Κύριλλος τη διατύπωση «Μία φύση του Θεού λόγου σε σαρκωμένη» μετά το 433, ότι δηλαδή ο Άγιος Κύριλλος δέχεται και το μία φυσιτικό και το δύο φυσιτικό σχήμα το ορθόδοξο, ως ορθόδοξο.
Donc cette formule, une seule nature du verbe incarné, bien entendu, Cyril ne l'a jamais renié, et même c'est une formule qui a été tout à fait admise dans la théologie orthodoxe, puisqu'on la trouve même dans l'oros du 5e concile œcuménique.
Αυτή την φόρμουλα, μία φύση του Θεού λόγου σε σαρκωμένη, ο Άγιος Κύριλλος ποτέ δεν την απέρριψε και την βρίσκουμε και στην Πέμπτη Οικουμενική Σύνοδο ούτως ή άλλως.
Le problème, c'est que cette formule peut être interprétée dans deux sens. Et à partir de Chalcédoine, elle est interprétée par les monophysites dans un sens monophysite et par les orthodoxes dans un sens orthodoxe.
Αυτή η φόρμουλα μπορεί να ερμηνευθεί σε δύο διαφορετικές γραμμές. Από τους μη Χαλκιδόνιους παίρνει μία μονοφυσιτική γραμμή, ενώ από τους Ορθοδόξους ερμηνεύεται κατά τρόπο Ορθόδοξο.
Il y a beaucoup de formules de ce genre. On peut trouver, par exemple, dans les homélies de Saint Grégoire de Nazianze, des textes, des passages qui semblent justifier le monophysisme.
Υπάρχουν και άλλου τέτοιου είδους φόρμουλες, σχήματα, τα οποία μπορούν, είναι επιδεκτά διαφόρων ερμηνεών, όπως για παράδειγμα κάποιες εκφράσεις του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου που μπορεί να, είναι, να υποθεί ότι είναι αποδεκτές μονοφυσιτικής ερμηνείας.
Et on trouve justement chez les théologiens monophysites, par exemple chez Sévère d'Antioche, une interprétation des pères antérieurs, pas seulement de Cyril, mais par exemple de Saint Grégoire le théologien, dans un sens monophysite.
Βρίσκουμε σε μη Χαλκιδόνιους θεολόγους όπως τον Σεβίρο Αντιοχίας την χρήση όχι μόνο κυρίλιας, αυτής της κυρίλιας φόρμουλας αλλά και άλλων προηγούμενων πατέρων που τις ερμηνεύει σε μια κατεύθυντήρια γραμμή μονοφυσιτική.
Donc il est tout à fait impossible de juger des formules seulement par elles-mêmes. Tout dépend de l'interprétation qu'on en fait.
Είναι αδύνατο να κρίνουμε κάποια σχήματα ορολογίας από μόνα τους. Όλα εξαρτώνται από την ερμηνεία που δίνουμε.
Et c'est justement le rôle des conciles à partir du moment où certaines formules, même des appartenant aux conciles, sont interprétées dans un sens hétérodoxe, de donner une herméneutique juste.
Αυτός εξάλλου είναι και ο ρόλος των συνόδων, όταν υπάρχουν ορισμένα σχήματα τα οποία παρερμηνεύονται και παίρνουν μία κατεύθυνση αιρετική, να δίνονται ορθόδοξες ερμηνευτικές προτάσεις.
Et à propos de cette formule, une seule nature du verbe incarné, pendant plusieurs siècles, les théologiens orthodoxes ont montré qu'elle était parfaitement compatible avec l'oros de Chalcédoine.
Σχετικά με την φόρμουλα «Μία φύση του Θεού λόγου σε σαρκωμένη», όλοι οι μεταγενέστεροι θεολόγοι απέδειξαν ότι ήταν συμβατοί με την θεολογία της Χαλκιδόνας.
Par exemple, le courant qu'on appelle néo-calcédonien, c'est une tentative qui dure sur plusieurs siècles avec des théologiens comme Léonce de Byzance, Léonce de Jérusalem, Maxime le Confesseur, pour défendre la compatibilité entre cette formule et d'autres formules cyrilliennes ambiguës et la formule diophysite de Chalcédoine.
Και το ρεύμα που αποκαλούμε νεοχαλκιδονισμό που εκφράζεται από τον Λεόντιο τον Βυζάντιο, από τον Λεόντιο Βυζάντιο. Και από τον Λεόντιο των Ιεροσολύμων.
Saint Maxime le Confesseur.
Oui, vous avez dit que...
Eh bien, ils ont développé une herméneutique pour montrer que la formule cyrillienne était compatible avec la formule diophysite de Chalcédoine.
Ανέπτυξαν μια θεολογία που αποδεικνύει ότι αυτή η φόρμουλα μια φύση του Θεού λόγου σε σαρκωμένη του Κυρίλου είναι απόλυτα συμβατή με την ομολογία δύο φύσεων της Χαλκιδόνας.
Alors, en ce qui concerne Cyril d'Alexandrie lui-même, la question est extrêmement difficile, mais jamais personne n'a considéré Cyril d'Alexandrie comme monophysite.
Σχετικά με την στάση του Αγίου Κυρίλου, είναι μια δύσκολη ερώτηση. Πάντως, κανένας μέχρι σήμερα δεν θεώρησε τον Άγιο Κύριλο μονοφυσίτη.
Et donc, là, simplement, on ne peut pas parler à propos du monophysisme, d'un monophysisme verbal, parce que on utilise l'expression « une seule nature ». Cette expression, elle peut être orthodoxe si elle est comprise dans un sens orthodoxe.
Δεν μπορούμε να χαρακτηρίσουμε κάποιον μονοφυσίτη λόγω χρήσεως μιας συγκεκριμένης φράσης, για παράδειγμα μία φύση του θεολόγου στη Σαρκωμένη, αλλά θα πρέπει να την δούμε πώς αυτή περνάει μέσα στο όλο πνεύμα.
Να μου επιτρέψετε ότι έδωσα στο περιεχόμενο της αυτών των όσων έχω παρουσιάσει τον χαρακτήρα μιας κριτικής προσέγγισης, διότι ήθελα να απαντήσω σε πολλά ερωτήματα που υπάρχουν στις σκέψεις πολλών όσον αφορά αυτόν τον διάλογο. Δεν επισήλθα στο βασικό περιεχόμενο του θέματος, διότι δεν ήθελα να θίξω τη θεολογική πλευρά. Απλώς αναφέρω επιγραμματικά ότι οι φράσεις μία φύσης για τους πολλούς, οι φράσεις μία φύσης του Θεού Λόγου στη Σαρκωμένη ήταν του Απολληναρίου. Και επειδή συνήθιζαν και έβαζαν τα ονόματα πατέρων της Εκκλησίας για να εξαπατήσουν τους πιστούς, αποδόθηκε η φράση αυτή στον Άγιον Αθανάσιο. Και ο Κύριλλος, επειδή εκτιμούσε τον προκάτοχο του Άγιον Αθανάσιο και θεωρεί το στήλος της Ορθοδοξίας ο Άγιος Αθανάσιος, έπιασε τη φράση αυτή και την έκαμε μπαντιέρα ο Κύριλλος Αλεξανδρίας, σε σημείο που παρεξηγήθηκε ο ίδιος. Εάν δεν έφτανε στο σημείο να υπογράψει με τον Πατριάρχη Αντιοχίας, τον Ιωάννη, τις γνωστές διαλλαγές του 433, δεν θα είχαμε ακριβώς κάποιον πρόβλημα. Και μάλιστα λέγει ο ίδιος ο Καρμύρης ότι μόνοι οι φράσεις, λέει, αυτοί άνευτοι στην πληρωματική διδασκαλία της εκθέσεως, παρερμηνευθήσα ήγαγεν εις των μονοφυσιτισμών. Επειδή όμως ο Κύριλλος ήταν ορθοδοξότατος και εις τα συγγράμματα του ερμήνευε σωστά, γι' αυτόν τον λόγο και έγινε η βάση κατόπιν ο Κύριλλος στην Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδο. Απέθανε το 444. 51 ήταν η Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδο. Γι' αυτό θεωρείται μεγάλος πατέρας της Ορθοδοξίας ο Άγιος Κύριλλος. Όμως οι μονοφυσίτες εξακολουθούν γιατί χρησιμοποιούν τη φράση αυτή, γιατί την χρησιμοποίησε ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρία. Και δημοσιεύθη στη θεολογία.
Να μην επεκταθούμε, σας παρακαλώ.
Απλώς λέω ότι ο Άγιος δημοσιεύθη άρθρο στη θεολογία, στο οποίο σημειώνεται ακριβώς ότι ο Κύριλλος έσωσε την Ορθοδοξία του την τελευταία στιγμή, ακριβώς διότι αντελήφθη και ο ίδιος έλεγε ότι αδίκως με κατηγορείτε, διότι δεν έχετε αντιληφθεί σωστά πώς ερμηνεύω το μία φύση του Θεού Λόγου σας αρκουμένου.
Ευχαριστώ για την υπομονή σας.